sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Msomaji Sunday Shomari. Moja ya mradi mkubwa wa miundombinu Afrika Mashariki ujulikanao kama LAPSSET, Lamu Port South Sudan Ethiopia Transport Corridor, umetajwa kuwa utafanya usafirishaji bidhaa wa nchi hizo kuwa bora zaidi na kuongeza thamani. Hayo yamesemwa na mmoja wa waanzilishi wa mradi huo, Gerichon Ikiara wa Kenya, ambaye alikuwa katibu mkuu wa wizara ya usafirishaji kuanzia mwaka 2003 hadi 2008. Mradi huo unaanzia nchini Kenya, ukijumuisha sehemu za kuhifadhi meli 32 kwenye upande wa pwani ya kaskazini mashariki, ikiwa moreli, mabomba ya mafuta, barabara kuu, viwanja vikuu vya ndege na miji mapumziko. Baada ya ripoti ya mazungumzo ya simu yaliyo na mvutano kati ya viongozi wawili, waziri mkuu wa Australia Malcolm Turnbull amesema hii leo kwamba rais wa Marekani Donald Trump ana nia dhati kuheshimu mkataba wa kupata hifadhi kundi la wakimbizi waliokuwa wanajaribu kuingia Australia. Nimeona ripoti, lakini sitasema chochote juu yake. Badala yake nitasema katika mazungumzo yetu, kama mnavyojua na alivyothibitisha msemaji wa rais na White House, na amenihakikishia kwamba ataendelea kuheshimu makubaliano tuliyofikia na utawala wa Rais Obama kuhusiana na kuwatafutia makazi wakimbizi. Jarida la Washington Post liliripoti kwamba Trump alimwambia Turnbull haya yalikuwa makubaliano mabaya kuliko yote. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 VOFM Bujumbura, Burundi. Rais wa Marekani Donald Trump hii leo amesema kwamba ugaidi ndiyo kitisho kikuu kwa uhuru wa kidini na kusisitiza ahadi yake ya kampeni kumaliza tatizo hilo. Akizungumza katika sala ya kitaifa ya mwaka ya asubuhi, hafla inayohudhuriwa na viongozi wa kidini na kisiasa kote duniani, Trump alisema ugaidi lazima umalizwe na utatokomezwa. Haitakuwa inaonekana vizuri kwa muda fulani, lakini utatokomezwa. Trump aliendelea kusema wale watakaoruhusiwa kuingia nchini, utawala wake utahakikisha unaanzisha mfumo ambao utahakikisha kwamba watu hao wanakubaliana na misingi yetu ya kidini na uhuru wa mtu na kupinga aina yoyote ya ukandamizaji na ubaguzi, aliongeza. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran imepewa onyo rasmi kwa kurusha kombora. Ujumbe wake umefuatia mfululizo wa ujumbe kupitia Twitter ambao ameendelea pia kulaani makubaliano ya Marekani na nchi nyingine tano pamoja na Iran waliofikia kuzuia mpango wao wa nyuklia kwa kuwapunguzia vikwazo. Trump anasema Iran ilitakiwa kushukuru kwa makubaliano hayo na kwamba nchi hiyo ilikuwa inakaribia kuanguka kabla mabilioni ya dola kuruhusiwa kuingia nchini humo. Waziri wa ulinzi wa Marekani James Mattis amesema hii leo kwamba utawala wa Trump umedhamiria kuimarisha uhusiano wake na Korea Kusini katika kile alichokiita uchokozi ambao nchi hiyo inakumbana nao kutoka Korea Kaskazini. Kwa sasa inabidi tuangalie hali halisi ya kitisho hicho kwa nchi yako na nchi ya kwangu, na tunadhamiria kwa pamoja kufanya kazi bega kwa bega pamoja nanyi, kwa sababu hili ni jambo letu la pamoja, aliongeza James Mattis. Mattis alisema akiwa pamoja na waziri mkuu wa Korea Kusini Wang Kyo-an mwanzoni mwa ziara yake. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao, Idi Ligongo atakuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu msikilizaji wetu wa kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo leo hii tunazungumzia kifo cha kiongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Etienne Tshisekedi. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Na Kwa Undani leo tunaangalia kifo cha kiongozi wa upinzani wa muda mrefu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Etienne Tshisekedi, ambacho kimetokea hapo jana jijini Brussels nchini Ubelgiji alipokuwa akipatiwa matibabu. Hapa kwanza tuungane na Abdul Shakur Abud kwa ripoti ya kifo cha Etienne Tshisekedi.
Wakongo wamepokea kwa mshtuko na usikitifu kifo cha mwanasiasa mkongwe, mpigania uhuru, mpinzani na mtetea demokrasia Etienne Tshisekedi, aliyefariki Jumatano jioni mjini Brussels. Msemaji wa chama chake cha upinzani cha UDPS, Bruno Tshibalala, alithibitisha kifo chake kwa Sauti America akisema Tshisekedi alifariki baada ya kukutana na daktari wake walompima na kueleza kwamba hana matatizo makubwa ya afya. Lakini muda mfupi baadaye alifariki. Wafuasi wake walikusanyika katika makao makuu ya UDPS huko Kinshasa wakieleza usikitifu wao. Ibrahim Matende anasema,
"D'être calme, d'être aussi fort parce que c'est la loi de la nature."
Inabidi tuwe watulivu na kuwa na nguvu kwa sababu haya ndio majaliwa. Mwenyezi Mungu amepanga wakati wake umeshafika. Sisi tutaendelea kupambana. Wengi wanalia wakisema rais wao ametoweka, hawajui la kufanya. David Mukeba, katibu mkuu wa vijana wa chama cha UDPS, anasema,
"Nous sommes une génération qui lutte pour l'alternance.
Nos grands-parents, kizazi chetu tunapigania kuleta mabadiliko ya uongozi. Mababu zetu walipigania uhuru na aliupata. Rais Etienne Tshisekedi aliyetuacha alitumia maisha yake yote kupigania demokrasia nchini mwetu na ametupa jukumu la kupigania kupata mabadiliko ya utawala na tutaendelea na mapambano." Kifo cha Tshisekedi kimetokea wakati mazungumzo yanaendelea juu ya kuundwa utawala wa mpito kati ya serikali na upinzani baada ya kukubaliana mwezi Desemba kwamba Rais Joseph Kabila ataondoka madarakani mwishoni mwa mwaka 2017 na utawala wa mpito utaundwa. Kiongozi huyo mpinzani wa muda mrefu tangu utawala wa Mobutu Sese Seko alielekea Brussels Januari 24 kwa ajili ya kupimwa kutokana umri wake wa miaka 84 na akiwa mtu mwenye kisukari kwa muda mrefu. Hakuonekana hadharani kwa muda mrefu hadi mwaka jana Julai aliporudi nyumbani na kupokelewa kwa shangwe kama shujaa baada ya kuishi uhamishoni kwa miaka miwili, na hapo alianzisha upinzani dhidi ya mhula wa tatu wa Kabila. Alitarajiwa kuongoza tume ya ufuatiliaji ya makubaliano na mtoto wake Felix akitajwa kama atakuwa waziri mkuu wa utawala mpito. Wakongo hivi sasa kwa usikitifu wanajitayarisha kumpokea kwa mara ya mwisho mtetezi wao mkubwa wa uhuru na demokrasia Etienne Tshisekedi.
Nam ni Abdul Shakur Abud. Kifo hicho kimetokea wakati bado hali ya kisiasa nchini DRC ikiwa bado haijakaa sawa sawa. Na mpaka anafariki dunia, Etienne Tshisekedi alikuwa kiongozi wa chama cha Union for Democracy and Social Progress, UDPS. Mwandishi wa VOA Marisa Melton ameandaa taarifa ya wasifu wa Etienne Tshisekedi, na hapa mwenzangu Hadi Eriami anaisoma ripoti kamili.
Marehemu Tshisekedi alikuwa kiongozi wa chama cha upinzani cha Union for Democracy and Social Progress, UPDS. Alikiunda chama hicho mwaka 1982 kupinga uongozi wa kiongozi wa muda mrefu wakati huo, dikteta Mobutu Sese Seko, wakati huo DRC ikijulikana kama Zaire. Kiongozi huyo wa upinzani ambaye alihudumu kwa muda mfupi kama waziri mkuu wa Mobutu ameishi nje ya DRC kwa miaka kadhaa kabla kurejea nyumbani mwezi Julai, ambako alizungumza katika mkutano wa hadhara kupinga Rais Joseph Kabila kuendelea kutawala baada ya muhula wake kumalizika. Kifo cha Tshisekedi kimekuja katika kipindi kigumu kwa Kongo, ambako upinzani umekuwa ukisukuma kwa miezi kadhaa kumshinikiza Kabila kuachia madaraka. Kipindi cha rais kilifikia hatima yake Disemba 19, lakini amebakia mamlakani mpaka uchaguzi mpya utakapofanyika. Serikali na upinzani nchini DRC walitia saini mkataba wa siasa ambao umetaka uchaguzi uitishwe ifikapo mwisho wa mwaka huu, huku Kabila akibakia katika serikali ya mpito. Tshisekedi alikuwa mmoja wa wakosoaji wakubwa wa Kabila na alikuwa mtu maarufu sana na mwenye ushawishi mkubwa nchini. Mwaka jana alimuita Kabila msaliti kwa kukataa kuachia madaraka. Mkuu wa zamani wa itifaki wa Tshisekedi Albert Muleka ameiambia VOA kwamba kifo cha Tshisekedi kinatoa changamoto kwa watu wa Kongo kuhusu iwapo wanaweza kuionyesha dunia kwa wanathamini zinazofanana na vipaumbele. Katika makubaliano ya kipindi cha mpito, Tshisekedi alitarajiwa kupewa wadhifa wa juu katika baraza la mpito kwa serikali ya muda. Mkataba wa kisiasa unautaka ushirika mkuu wa upinzani Rassemblement kumchagua waziri mkuu.
Shukran sana Khadija Riami kwa ripoti hiyo. Na ikiwa bado kuna mshtuko mkubwa kwa wafuasi wake na hata wafuatiliaji wa siasa za Kongo, niliongea na waandishi wetu Salehe Mwanamilongo, Kahozi Kosha na Austeri Malivika walioko sehemu mbalimbali za Kongo kuhusu namna ya watu walivyopokea taarifa za kifo cha Tshisekedi. Salehe Mwanamilongo yeye yupo Kinshasa.
Kwa kweli ilikuwa ni katika hali ya huzuni mkubwa ambako watu waliweza kupokea taarifa hiyo ya kifo cha Etienne Tshisekedi. Kwanza unajua taarifa yenyewe ilikuja ni usiku, watu wengi walikuwa wakifuata mechi ya kandanda kwenye television. Kwa hiyo taarifa imewafikia wengi ni asubuhi ya leo. Kwa hiyo wengi walikuwa wanaamka wanavunjika moyo, wengine hata wakwenda kazini kutokana na taarifa hiyo. Na ilipotangazwa tu, wafuasi wake walijumuika huko kwenye makao makuu ya chama na kwenye makazi yake ambako ni barabara moja tu. Kwa hiyo hali ilikuwa ni kama hiyo, na baadaye kulitokea hata kurukushani na polisi ambao walikuwa wakishakia kwamba hali inaweza kuharibika zaidi. Kwa kweli mpaka sasa chama walikutana kikao cha dharura ambacho kiliongozwa na Felix Tshisekedi, mwanaye Etienne Tshisekedi, na hawakuweza kufikia hatua fulani hivi ambayo iliweza kutangazwa. Na duru zinaelezea kwamba Felix mwenyewe atasafiri jioni usiku wa leo kwenda Ubelgiji, na huenda taarifa zaidi ikatolewa baada ya yeye kufika huko na kujadiliana na mama yake pamoja na wanamemba wengine wa familia yake walioko huko Ubelgiji. Serikali kupitia msemaji wake Lambert Mende ilitoa rambirambi za pole kwa familia na kuahidi kwamba Tshisekedi atafanyiwa mazishi ya kitaifa kwa sababu alikuwa waziri mkuu mnamo miaka ya 90. Lakini Mende mwenyewe amesema kwamba kifo na mazishi kwanza ni mipangilio ya familia. Kwa hiyo wanaachia familia yake iweze kutoa msimamo wake na baadaye watajua kitakachofuata, lakini wamesema serikali iko tayari kuweza kuchukua majukumu yote kwa ajili ya mazishi ya heshima kwa bwana Etienne Tshisekedi.
Naam, kutoka Kinshasa sasa moja kwa moja twende kwa mwandishi wetu Austeri Malivika aliyepo Goma. Malivika, hebu tueleze hapo Goma watu wamepokeaje kifo cha mpinzani wa siku nyingi wa serikali ya DRC?
Ni kwamba taarifa kufariki kwa Etienne Tshisekedi ni kwamba kwanza imeshangaza watu wengi, kwa sababu leo tangu jana ndio watu wameona kwenye mitandao, lakini wakasema kwamba hawana imani na mitandao. Alafu watu wengi hapa wanasema kwamba upinzani yani umekufa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hakutakuwako na upinzani tena, kwa sababu Etienne Tshisekedi alionyesha umahiri wake katika upinzani, alikuwa akikataa rushwa na kila kitu, na alikuwa mpinzani kwa kweli, kwa sababu wanasema yeye tangu uzee alikuwa akishawishiwa kwamba aende kwenye vyama tawala, lakini amekataa. Na kwenye chama chake ni kwamba wafuasi wa chama chake leo hii wote wameitisha wafuasi wao kwamba watalala kwenye ofisi yao hadi wakisubiri program kutoka Brussels yaani Ulaya kuhusu lini mwili wake utaletwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shughuli zinaendelea kama kawaida, lakini kuna baridi baridi, na watu wengi wanasema pengine yale mazungumzo yalikuwa yakiendelea katika mji wa Kinshasa, huenda wale wapinzani ambao wamebaki watashindwa kuyamalizia. Alafu ni kwamba kuna hisia tofauti tofauti kuhusiana na kifo chake Etienne Tshisekedi. Wengine wanasema kwamba huenda vyama tawala basi vitaweka mfukoni wale wapinzani ambao wanabaki hawana msimamo, wengine hawana nguvu, na kusema kwamba pengine yale makubaliano yangeitwa makubaliano Etienne Tshisekedi kama jina lake libaki, na vile vile wengine wakisema kwamba lazima yeye mwenyewe atambulike kama vile Laurent Desire Kabila na Emery Patrice Lumumba, kwa sababu yeye amepigania uhuru na kusema kwamba ikiwa udemokrasia unazungumzia Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni kutukana na serikali ambayo yeye tangu zamani amekuwa akipigania uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa watu, uhuru wa kuandamana na kujiridhiwa kila mara pamoja na ufasi wake. Alafu akasema kwamba huyu atabaki katika vichwa vya wananchi wa Kongo, na vile vile wengi wanasubiri kwamba mwili ufike hapa DRC ndio hatua nyingine zitachukuliwa.
Naam, na sasa tuelekee kwake Kahozi Kosha ambaye ni mwandishi wetu kwa sasa yupo mjini Oicha nchini DRC. Kahozi, hebu tueleze ni nini hasa hapo Oicha toka itangazwe kwamba Etienne Tshisekedi amefariki dunia kinaendelea?
Kwa kweli tangu jana nikazunguruka ndani ya mjini ya Oicha na kando kando nakuta kama raia wote kabisa ni kama mvua ikitokea, wanabariki, furaha iko, nyuso zinakunjana kwa ajili ya kuweza kusikia eti mpinzani mmoja anafariki, sababu raia wanasema kama huyu alikuwa katika ndio matumaini yake, ilikuwa juu yake, kwani yeye alikuwa mpinzani ambaye hakukuwa na badili msimamo wa kwake na hakukuwa na tafuta inawezekana faida ya kwake, alikuwa anatafuta faida ya wananchi, na ndio maana tangu alipoanza upinzani miaka 15 hivi karibia hata wali kuingia ndani ya serikali anabaki tu kwenye upinzani na kutafuta serikali wezi ikaheshimisha vitu fulani fulani. Ndio wanasema wanapotoka mtetezi mkubwa kabisa na hawaoni pia wanasema na Kongo ni nani atakuwa tena mshujaa kama Bwana Etienne Tshisekedi wa mlima. Ndio shughuli ziliweza kuendelea, lakini watu wanasema wangelitamani kusikia vikundi vya upinzani vya mtaa wa Beni viweze vikakamata mpango na kufanya ibada ya kumilia Bwana Etienne Tshisekedi wa mlima, ama waweze wakatoa oda fulani kuhusu nini wanaweza kufanya na kuonyesha kama wanachangia na familia ya Bwana Tshisekedi wa mlima, kuonyesha kama wamejitenga kabisa mmoja aliweza kupiganisha kusudi nchi ya Kongo ipate demokrasia, uchaguzi ifanyike na kukuwe ndani ya Kongo sheria inakuwa juu ya kila mtu.
Etienne Tshisekedi ni kiongozi wa muda mrefu wa chama cha UDPS. Ameshika madaraka kama waziri mkuu wa DRC wakati huo ikijulikana kama Zaire katika kipindi cha mwaka 1991, 92 mpaka 93 na mwaka 1997. Kabla ya kuwa maarufu katika medani za siasa, alifanikiwa kupata stashahada ya uzamivu kutoka chuo kikuu cha Lovanium mwaka 1961 katika masomo ya sheria. Alikuwa ni mgombea urais katika uchaguzi wa mwaka 2011 ambao alishindwa na rais wa sasa wa DRC Joseph Kabila. Alizaliwa katika familia ya wazazi wake, baba akiwa ni Alexis Mulumba na mama Agnes Kabena. Kwa uwazi kabisa, mara kadhaa ameshazungumzia kutofurahishwa kwake na rais Joseph Kabila. Lakini pamoja na yote hayo, kikubwa unachoweza kumzungumzia kuhusu Tshisekedi ni kuhusu nguvu kubwa aliyokuwa nayo katika siasa za DRC, hasa wakati huu wapinzani na serikali wakiwa katika makubaliano ya mustakabali wa siasa za nchi hiyo. Niliongea na mchambuzi wa kisiasa kutoka nchini DRC Athumani Mpina kuhusu hali ya kisiasa baada ya kifo cha Etienne Tshisekedi.
Kupata kiongozi wa upinzani mwenye historia kama hiyo itakuwa si rahisi, japokuwa labda kunaweza kukaja mtu mwingine hatujui, lakini kwa hivi sasa kwa watu walikuwa sasa sio ni mtu anaweza kuchukua nafasi ya Tshisekedi, kwa sababu yeye alikuwa akijulikana kama ni mpinzani ambaye alikuwa rafiki wa msimamo wake ulikuwa ni ule ule, akipiga jambo anaipiga tu. Sasa kwa hiyo watu waliokuwa hivi sasa wengi kwanza mtumiwa tumika na Mobutu, wengine wanakuja kutumika na Kabila baba na Kabila mtoto, wasidhani kama anaweza kupatikana hivi sasa mtu mwenye msimamo kama ni yeye Tshisekedi, ama ambaye anaweza kuwa na ushawishi kama aliyokuwa nao yeye Tshisekedi.
Tukizungumzia hali ya kisiasa ya hivi sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unadhani kwamba kijana wake anaweza akawa ana ushawishi tena wakati baba yake akiwa hayupo hai?
Kijana wake sasa ndio itabidi aonyeshe yaani aonyeshe uwezo wake, kwa sababu mpaka hivi sasa alikuwa anafanya tayari kuwa akitumia tu jina hilo la baba yake la Tshisekedi. Hii sasa ni tabidi sasa aonyeshe uwezo wake binafsi, sio tena atabaki na jina kweli, kwa sababu anaitwa Felix Tshisekedi, lakini sasa tabidi aonyeshe na hawezi yaani kama anaweza kupata mshawishi kama wabaake ni sasa. Watu wengi watamuunga mkono, ambao walikuwa wakimuunga mkono Tshisekedi, na hasa kwa watu wa upande wa kwao kule Kasai na vijana wale wa Kinshasa, ambazo ndio sehemu hizi za Tshisekedi alikuwa na mshawishi mkubwa kwao Kasai alikozaliwa baada ya kutokea, alafu kaiya Kinshasa. Lakini sehemu nyingine za Kongo sidhani kama Felix Tshisekedi atakuwa na ushawishi mkubwa, kwa sababu kwanza sababu ya siasa ameanza hivi karibuni, hata miaka mingi katika uongozi au katika siasa, na watu wengi walikuwa bado hawajajua, amejulikana tu haraka kutokana na jina lake. Basi
unazungumziaje sasa hali ya chama chake cha UPDS?
Chama kile cha UPDS sasa ndio nipale nikwambia, kwa sababu huyu bwana Tshisekedi alipokuwa miaka yote hiyo wako watu walitaka kufanya Congress ya kongamano, lakini haikuwa ikiwezekana, alikuwa akipinga mambo ya kongamano kuwepo. Na unajua miaka tu ya karibuni miaka mshamishi hapa alikuwa kwanza hayupo hapa Kongo, alikuja Kongo hapa mwaka jana tu kwa kuhudhuria katika hiyo dialogue national ama mazungumzo ya kitaifa, lakini kama ni zaidi ya miaka mitano alikuwa kule Ulaya. Sasa watu huku walikuwa wanachama wake, wengine walikuwa wakiunda ifanyike kongamano, lakini alikuwa akikataa kabisa, alipinga kabisa yeye mwenyewe Tshisekedi ile wa Mulumba. Sasa hivi sasa nadhani wako watu wengine ambao ni wanachama wa chama hiki cha UDPS kwa miaka mingi, nadhani tena tena watapanda, kwa sababu ile mtu ambaye ndio alikuwa akisema watoto wa jamaa ameshaondoka. Sasa huyu kijana wake hawezi akapata uwezo huo.
Unadhani kwamba kuondoka kwa Tshisekedi kutaleta mfarakano ndani ya chama, hasa katika kugombea madaraka na kuweza kutoa mwanya kwa kudhoofisha upinzani kwa serikali ya Rais Joseph Kabila?
Kwa mtu hawezi akasema kwamba akahakikisha kwamba kutatokea hakutotokea jambo zuri duniani, jambo la mfarakano katika chama cha UDPS, kutokana na kuwa wakati Tshisekedi mwenyewe bado alikuwa hajarudi kutoka Ulaya katika safari yake ile ya kwanza, kulikuwa kumeshatokea hali ya msukosuko, walikuwa watu wakibishana huko kutokana na kuwa iko sehemu ya watu walikuwa wakiomba kifanyike Congress, yaani kongamano lile, ili wachague watu wengine. Wengine walikuwa wanasema yeye ni mgonjwa sana, hawezi akaongoza tena. Basi lakini aliporudi yote hayo yakaisha. Sasa hivi sasa ambapo amefariki, labda kuna uwezo wale wanachama wake wa zamani wanaweza wakasimama tena.
Ni Athumani Mpina, mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akizungumza nami kuhusiana na kifo cha Etienne Tshisekedi, kiongozi wa muda mrefu wa chama cha UDPS ambaye alikuwa ni mpinzani wa serikali ya Kongo. Na wafuasi wake na wananchi wa Kongo kiujumla walikuwa na mengi tu ya kusema baada ya kupata taarifa kwamba kiongozi wao na vilevile mwanasiasa huyo mkongwe wa nchini DRC amefariki dunia.
Na ni habari ya huzuni kwa rafla ya kwamba jana mapande ya usiku tuliweza kupata habari ya kwamba kiongozi wa chama chetu mzee Etienne Tshisekedi wa Mulumba aliweza kuaga dunia. Huyo jamaa aliweza kufanya kazi kubwa sana toka ujana wake, akipigania katika nchi hiyo zaidi ya udikteta wa kiongozi hayati Mobutu Sese Seko, kana Laurent Kabila na Joseph Kabila, ili wakongomani na wananchi wote wa Kongo wapate kuishi katika nchi yenye kuheshimia haki za binadamu na maendeleo ya kijamii na maendeleo ya kihutu. Kwa sasa leo hii tunabaki kana yatima.
Hiyo kama ni uzuni mioyoni mwetu sisi wa na memba wa UDPS kumpoteza mtu kabambi ndani ya nchi kama vile Etienne Tshisekedi.
Mimi kama raia wa Kongo vraiment ni regret kabambi sana yenye tumebakia nayo, kuona sembole yenye wanaita ya resistance, mtu mwenye alikuwa anaweza tetea wakongomani wote ametuacha. Vraiment ni shida kabambi sana kwetu. Basi Mungu mwenyewe anajua ambaye atakutendea huko mbele.
Etienne Tshisekedi amefariki kimwili, lakini kiroho kabisa ameacha wa Tshisekedi wengi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mshangao wangu unatokana na gisi mambo ilikuwa inaenda kupitia Etienne Tshisekedi. Kwa bahati mbaya leo anatuacha, lakini Tshisekedi anakufa, sisi mashahidi tutabakia na tutaendeleza tu vita lake lenye alikuwa anagombania, haani kutetea demokrasia ya Mkongo.
Unajua ya kwamba Etienne Tshisekedi kama ametuacha, lakini ameacha wa Tshisekedi wa mingi ndani ya nchi hii ya Kongo. Kunaonekana sasa wa Tshisekedi wengi.
Tshisekedi kama moja ya wafiauru wa nchi yetu, kufa kwake ni kupoteza moja ya ngazi za kidemokrasia katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, ni maoni mbalimbali baada ya kifo cha Tshisekedi. Swali kubwa lililopo ni maisha ya kisiasa ndani ya chama cha Tshisekedi na kisiasa kiujumla nchini humo. Salehe Mwana Milongo, mwandishi wetu wa Kinshasa, yeye nilimuuliza uzoefu wake wa kuripoti habari za kisiasa kwa muda mrefu, ni nini hasa ambacho kitarajiwa kwa hivi sasa?
Ndiyo, kwa kweli kumekuwa na wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi ni kuhusu hatima ya mkataba wa kisiasa uliotiwa saini mwezi Desemba tarehe 31, kwa sababu umejua Tshisekedi ndio alioteuliwa kama vile kiongozi wa kamati ya ufuatiliaji wa mkataba huo, na jinsi anavyofariki kabla ya kushimikwa kwa kamati hiyo itakuwa kwa kweli ni pigo kubwa kwa ajili ya mkataba mwenyewe na utekelezaji wake. Pili, Tshisekedi alikuwa ni mtu ambaye aliwaweka pamoja wapinzani wote ambao walikuwa wakimheshimu kutokana na busara na vile vile umri wake. Kwa hiyo hivi sasa itakuwa ni vijana kwa vijana ambao watabaki kwenye siasa. Haijulikani kama itakuwa na mtizamo mmoja. Kwa hiyo hofu na mashaka ni kwamba upinzani uje kuweko na mpasuko mkubwa ndani mwake, na hilo linaweza kusababisha hali kwamba huenda mkataba huo utakuwa na matito sana katika kuheshimiwa kwake.
Lakini kwa kuangalia siasa za hapo DRC, wewe mwandishi wa habari wa siku nyingi, unadhani ni nini hasa pengine kinaweza ikatokea ukiangalia kuondoka kwake ndani ya chama chake na hali ya mazungumzo ya hivi sasa yanayoendelea na hali ya kisiasa kiujumla?
Umejua ni swala la maandalizi ya uchaguzi kwanza ambalo ni muhimu, kwa sababu Tshisekedi alikuwa akipigania kwamba ifikapo mwishoni mwa mwaka kulingana na mkataba huo kwamba Rais Kabila ataachia madaraka na kuweko na uchaguzi. Kwa hiyo ikiwa atakuwa hayupo, presha inaweza ikawa inapungua, kwa sababu alikuwa na ushawishi mkubwa sana huyo Tshisekedi, hasa hapa mjini Kinshasa ambako ni mtu pekee ambaye anaweza akatoa mwito na maelfu ya watu wamejitokeza ama wamejumuika. Kwa hiyo itakuwa ni pigo kubwa na changamoto kwa upinzani hivi sasa katika uwezo huo. Kwa hiyo ikiwa chama tawala kitahisi kwamba mbele yake hakuna mtu ambaye anaweza kutishia utawala wao, kwa hiyo inaweza kuwa ni njia moja ama nyingine ya watu kuwa na wasiwasi kwamba huenda mkataba huo hautoheshimika. Kwa hiyo ndio hisia za wengi kabisa hivi sasa.
Naam, huyu alikuwa ni mwandishi wetu wa Kinshasa, Salehe Mwana Milongo. Leo hii katika kipindi cha Kwa Undani tulikuwa tukizungumzia kifo cha kiongozi wa chama cha UPDS nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Etienne Tshisekedi, kilichotokea katika jiji la Brussels nchini Ubelgiji. Mpaka hivi sasa bado taarifa zaidi za maziko na shughuli nzima ya kumhifadhi kiongozi huyo bado haijatolewa rasmi, na tutaendelea kukupatia pale tutakapokuwa tukipata. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami. Tukutane tena kesho katika kipindi kingine cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na usiku mwema.